dakit zein den ume txikiek esaten duten lehendabiziko hitza. Ama, aita, apapa, auskalo. Baina amak esaten du nik esan nuen lehendabiziko hitza wow dela. Etxean, bagenuen txakur bat, Rasputin. Handi-handia zen eta oso ume zalea. Nik asko maiten nuen. Ohean nengoenean etortzen zen Rasputin niregana eta wow esaten zidan. Nik ere wow erantzuten nion elalaxe ibiltzen ginen biok jolasean. Rasputinek wow wow niri eta nik wow wow Rasputini. Behin ordea amak eskatzen hasi zen, nonbait.
Ume honek ez aldaki wow, wow besterik esaten.
Zuzen hitz egiten erakutsi beharko zaio, badu garaia eta. Aitak ere baietz esan zuen. Eta hartan hasi ziren aita eta ama. Rasputin nire ondore ekarri eta hor esaten zidaten orain amak, orain aitak.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Ez da, ba, erremerria izango.
Bai, zera, pasatuko zaio, ikusiko duzu. Esan Rasputin, maitea.
Rasputin.
Urrengo egunetan eta irabeteetan ere ariketa bera egiten genuen. Amak niri.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Aitak niri.
Ezazu, Robere, txakurrak ez daki gitarra jotzen.
Rogeren txakurra ez daki gitarra jotzen.
Wow.
Iso, Rasputin.
Ai, gure ume honek erremerre hitz egiten du.
Gure ume hau txirrimarroa da.
Esan zuen aitak, baina niri ez zitzaidan iruditzen kirrimarroa nintzenik. Nik ez nuen pentsatzen erremerre egiten nuenik. Nik ondo hitz egiten nuela uste nuen.
Gokeren txakuga ez daki gitarrago zen. Jende guztia ez aldu, ba, ala esaten.
Ba ez, jende guztiak ez duala hitz egiten, baina garai hartan niri baietz iruditzen zitzaidan. Arik eta eskolen hasi nintzen arte. Lehendabiziko eguna oso gogorra izan zen niretzat. Lagunak burlaka hasi bait zitzaizkidan.
Ume hau erremerrea da, mutilauk irremarroa da. I erremerre, esan akerrak adarrak okerrak ditu.
Ni egnau erremerrea, ni egnau kikimagoa, eta nik bazakiak akega, adaga, okega dituela esaten.
Baina, Beto, zer gertatu zaizu?
Esan zidan amak etxera sartu nintzenean.
Ezer ez, eskolan lagunek bugla egiten didate, eta muturrekoak ematen ibili naiz.
Muturrekoak ematen, eta muturrekoak hartzen ere bai, ez da?
Galdetu zidan amak. Eta sudurratatik jario neukan odola lehortzen hasi zitzaidan.
Muturrekoak ere hartu ditut, bai, baina ez dut negakik egin.
Logopeda batengana eraman ninduten. Logopedak medikuak bezala zuriz jantzita ibiltzen dira eta ondo itzegiten irakasten dute. Nirea oso atzegnia zen, gozokiak ematen zizkidan. Hala ere, gaizki pasatzen nuen berarekin.
Rau, 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 katarrak marramarrau.
Gau, 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 katagak magamagau.
Txantan, txaterreroan, txirrindu, zaharran, txirrin-txirrin egiten du.
Txantxan, txatageroaren txigindu zaharrak, txigin-txigin egiten du.
Baina, nik ez nuen gaizki pasatzen logopedak eginaratzen zizkidan ariketengatik. Gaizki pasatzen nuen, emakume eura logopeda zelako, eta Rosa izena zuelako.
Egunon, Goza.
Egunon, Beto, ni logopeda naiz, eta zure akats hori sendatzeko nago.
Beraz, nik akatsak nituen, sendatzeko premia nuen, gaizo nengoen.
Gaizo nengoen, txakurra eta Rasputin eta Goza eta akerra, adarra, okerra zituela esaten nuelako. Erremegitiz izeneko gaizotasuna nuen.
Orain, eramazu mingaina hau sabaria eta egizu grrr.
Nik mingaina hau sabaira eraman eta
grrr.
Alferrik zen, ez nuen sekula ikasiko. Akegak adagak okegak izaten jarraituko zuen. Eta egoma izango zen Italia hiriburua. Eta beti mutugekoka ibiliko nintzen lagunekin amago ama amogatzita.
Tira, ez ezazu etxi.
Esan zidaten Rosak eta Amak eta Aitak, baina ni etziak jotan nengoen. Etziak jotan nengoen eta oso haserre neure buruarekin, nire gurasoekin, logopedarekin, munduarekin. Zergatik jaio nintzen ni erremerre? Zergatik joan behar nuen logopedaren gana? Zergatik burlatzen zitzaizkidan eskolako lagunak? Logopedak emango ez zidan irtenbideren baten bila hasi nintzen. Erredun hitzak saiatzen hasi nintzen. Goza esan ordez, aizu.
Aizu, ez ditu zure ariketak egin nahi.
Txakuga esan ordez, hango animalia ura esaten nuen.
Hango animalia ura pisa egiten ari da.
Eta mutugekoa esan beharrean zaplastekoa esaten nuen. Edega itzaren ordainetan polita. Hartu ordez, jaso.
Zaplasteko polita jasota joan da.
Iztegia aberatzen hasi nintzen, hobeto hitz egiten. Gauza bera esateko modu bat baino gehiago bilatzen. Gagazi esan beharrean, oiu edo txilio esaten nuen. Pagakak hitzaren ordainetan galtzak. Gogoga esan ordez latxa eta horrela.
Aizue, ba aldakizue zuen seme honek oso hiztegia aberatsa duela?
Betok hiztegia aberatsa?
Oso aberatsa ere, eta irudimen handiz hitz egiten du.
Egun haietan, neska berri bat agertu zen eskolara. Zizibaza hitz egiten nuen, baina ez zion lotxarik ematen.
Kaizo!
Eta nik ongi etogi esan beharrean esan nion.
Hene begiek azegin dute zu ikustea.
Eta gustatu egin zitzaion. Antza denez, neskari hala esan baitzidan.
Ni Zuzana naiz, eta zure adizkidea izan nahi dut.
Ni...
Zer ezazu zure izena ezan nahi? Lazai gizona, ez lozatu.
Ni... Beto naiz.
Beto? Zer izen estrainoa, ez?
Beno, gobekto du izena.
Roberto, zein izen polita.
Izan ere, nik gobekto du izena. Gobekto lagakakte tegagaza.
Izena eta bi deiturak, bi egekin. Orain, enaiz gozaren gana joaten. Orain, ez ditut mutugekoak ematen. Egemege hitz egiten dut, bai, eta zer? Hitzegi aberatsa dut, eta irudimen handia. Andereinok esaten du. Eta, gainera, Zuzanaren lagun mina naiz. Beno, hobeto esan, Zuzana Zeurola Zarazuaren. Lagun mina naiz. Eta, Zuzana bezalako lagun handi bat baldin baduzu. Eta, Gasputin izeneko txakur bat. Eta, iztegi edega eta irudimen agia. Zer gaxola dio nola esaten dituzun egeak?